halkani waa Washington idaacadda habeennimana waxaa idiin daadihaynaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Waxaan salaasaa bisha oo salaamada daba sanadka 2018 waxaan naga dhigaysanaysaan moojada gaagaaban ee 17 iyo 19 mitir baan iyo waliba bogga voasomali.com.
qodobada idaacaddeenna caawa ku maqli doontaana waxaa ka mid ah maamulka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo beeniyay warar sheegaya in madaxweynihii shalay xilka ka degay Cabdi Maxamuud Cumar saaka xoog looga kaxaystay gurigiisa.
Wararka sheegaya madaxweynaha waa la jir dilay, ciidan qaran baa xoog ku galay, geesta deganaa oo xoog ku kaxaystay, waxba walaalkama jiraan. Madaxweynuhuna inuu safar shaqo u tago caasimada dalka waa wax mar walbaba dhici jirtay, haddana dhacday.
waxaa kaloo dhegaysan doontaana dagaal beeleedii ay 12 qof ku dhinteen oo ka socda meelo galbeedka kaga aadan magaalada Kismaayo.
Tii arrinta hadda maanta wax isku haysto oo ku tilmaami kara male, waanu jahli iyo caqli xumo ummadda la soo daristay, waa nasiib darro. Wax maanta aan dhihi karno waa dadku xoolo kama dhexeeyaan, darisnimo iyo walaalnimo iyo helnimo baa ka dhexeysa. Wax la isku haysto oo maanta aan tilmaami karno male, waa nasiib darro ku soo zaayd deegaanka galbeedka gaar ahaan Kismaayo.
waxaad sidoo kale maqli doontaan xarunka faallooda arrimaha xagjirnimada oo fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho oo sheegtay in Al-Shabaab ay sameysteen manaahij ay ku faafiyaan afkaarahooda.
xubintii dooda gaaban barnaamijka Amuraha Maraykanka iyo waliba qodobo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacadda iyada fiidnimo hase yeeshee. marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
La-taliyaha ammaanka qaranka Mareykanka John Bolton ayaa ku eedeeyay Kuuriyada Waqooyi maanta inay ku guuldareysatay inay horay u sii wado ballantii uu hogaamiyahooda Kim Jong-un ka qaaday kulankii Singapore bishii Juun, kaasoo ahaa inuu hubka nukliyeerka dib uga laabanayo. Bolton ayaa ku sheegay wareysi uu siiyey telefishinka Fox News in hadal iska dhex ah ama markaasi loogu laabanayn aanan xilligan loo baahnayn, balse la doonayo in la arko heerka ay ka marayso Kuuriyada Waqooyi burburinta hubkeeda nukliyeerka. Bolton waxa uu sheegay tan iyo kulankii labaad ee madaxweynaha in aysan jirin wax tallaaba oo ay u dareemayaan in ay qayb ka tahay burburinta nukliyeerka oo ay qaadatay Kuuriyada Waqooyi. Bolton waxa kale uu sheegay in Mareykanka aysan qorsheynaynin in ay dabciyaan cunaqabateyntii dhaqaale ee ay ku soo rogeen Pyongyang ilaa ay sameynayso isbeddel muuqda oo lagu qanci karo.
kooxa gurmadka ee baaritaanka ku howlan ayaa sheegaya in tirada dhimashadu ay kor u dhaaftay 100 qof kadib dhulgariir xoog badan oo axaddii ku dhuftay xeeb ku taala dalka Indonesia. dadka guryahooda ay ku dumeen dhulgariirka ayaa teendhooyin looga dhisay meelo bannaan ah oo loo daadgureeyey maalintii Isniintii. dhulgariirkan oo cabirkiisa lagu qiyaasay 7 magnitude oo ah qiyaasta lagu qiyaaso dhulgariirka ayaa lagu soo warramayaa inuu saameyn ku yeeshay dibbaaxadiisu dhul ay gaarayso 10.5 kilomitir oo isku wareega, kaasoo ku yaalla waqooyiga jasiiradda Lombok. waxaa kale oo laga dareemay dhulgariirkana jasiiradaha Bali, Sumawa iyo weliba bariga Java.
Mareykanka ayaa mar kale dib ugu soo rogay dalka Iran cunaqabateyntii dhaqaale ee dalkaasi saarnayd. cunaqabateyntan ayaa markeedii hore Iran loogu soo rogay si loo xadeeyo barnaamijkeeda nukliyeerka, waxaase markii dambe looga qaaday heshiis caalami ah sanadkii 2015. madaxweyne Donald Trump ayaa si joogta u cambaareyn jiray heshiiskaasi, wuxuuna Mareykanku ka saaray heshiiskaasi 3 bilood ka hor. cunaqabateyntan ayaa hirgashay saqdii dhexe ee Isniinta, goor hore oo saaka ayuu ku weeraray Iran in maamulka ka jiraahi uu yahay xilligii markaasi inuu yahay mid keligii taliya ah oo dilaa ah, kaasoo sii wada unbuu yiri inuu daadiyay dhiigga dadka rabshada iyo fowdana ka shaqeynaya. waxaa kale oo uu ku celiyay madaxweyne Trump in November 5-teeda Mareykanku uu sii wadi doono cunaqabateynta dhinaca tamarta iyo ganacsiga ay la galayaan ganacsatada ajaanibta iyo hay-adaha dhaqaalaha bankiga dhexe ee dalka Iran.
Simon Bagbo oo xaaskii madaxweynihii hore dalka Ivory Coast ayaa ka mid noqotay ilaa 800 oo maxbuus oo cafis u fidiyey madaxweynaha waddanka Ivory Coast Alassane Ouattara. سيمون باغبو ayaa sanadkii 2015kii waxaa lagu xukumay 20 sano xabsi ah kadib markii lagu eedeeyay inay khatar ku tahay amniga dalkaasi oo dhaca bariga Afrika ama ayraada galbeedka Afrika sabab la xiriirta doorkii ay ka ciyaartay colaadii dalkaasi ka dhacday sanadkii 2012kii sanadkii hore maxkamada ku taala dalkaasi ayaa xukunka ka toortay amaba geen ka toortay dambiga loo haystay kaas oo la xiriiray gobol fuliyo ka dhana xuquuqda aadanaha dacwadoogayaasha dawladda ayaa ku eedeeyay Simon in ay sameysay koox hubaysan oo beegsada kooxaha mucaaradka ee ka soo horjeeday sayigeeda madaxweynihii hore dalkaasi Ivory Coast Laurent Gbagbo kooxdan ayaa dadka ku weeraray jiray diyaaradaha helicopter-ta dad lagu qiyaasay 3,000 oo qof ayaa la sheegay in lagu dilay rabshado ka dhacay dalka Ivory Coast kadib doorashooyinkii 2012kii rabshadaha ayaa yimi kadib markii Alassane Ouattara oo xilligaasi ah hoggaamiyaha mucaaradku doorashada kaga guuleystay madaxweynihii xilligaasi Laurent Gbagbo ayaa diiday in doorashada laga helay laakiin markii dambe ciidamada ayaa ka qabtay xarunta madaxtooyada
halkaad warkaasi kala socotaan dhegaystayaal waa VOA Washington aan ku bilownay madaxweynihii shalay xilka ka degay ee dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia Cabdi Maxamuud Umar ayaa lagu soo waramayaa in ciidamada militaryga federaalka ay u kaxaysteen dhinaca magaalada Addis Ababa ila ku dhawdhow maamulka ayaa u sheegay VOA in ciidamadu ay saaki isku gadaameen guriga Cabdi Maxamuud Umar markii dambana ay diyuurad nooca qumaatiga u kacay ku qaadeen wariyaha VOA Maxamed Colaad Xasan ayaa qadka telefoonka jiga kula xiriiray mid ka mid ah salaadinta deegaanka oo lagu magacaabo Sultan Abdullah Sultan Bashir
walaalo saaka waqti ay ahayd madaxweynaha waad ogtihiin inuu xilkii uu iska wareejiyay saaka sayalkii subaxnimo ayaa gurigiisii waxaa isku hareereeyay ciidan ilaa 6,000 oo gaaraya oo wata ilaa 800 gaari oo gawaarida gaashaaman ee kuwa loogu talagalay diyaaradaha iyo helikoptero iyo taangiyo iyo beebey wax ayna wada nin ma jirto ayay gurigiisii isku hareeriyeen halkaas ay ka qabteen iyaga oo jir dilay ayay halkaa ka kaxayseen oo diyaaradii helikopterta ahayd ay saarteen
marka la wadaya madaxweynihii hore Cabdi Maxamuud Cumar waxaad sheegtay in la jir dilay annaguna waxaan maqlaynaa warar ka duwan kuwa oo ah in ciidamada federaalka Ethiopia ay u galbiyeen dhinaca magaalada Addis Ababa oo u raacay maxaa xaqiijinaya in jirdilka iyo weerarka aad sheegaysa u dhacay
walaal horta anigu waxa weeye waxaan ahay nin Suudaana waxaan kuu sheegayaa waa wax xaqiiq ah wax markay dhacaana waad ogtahay wararka wax been u baa la wada bixiyaa ninka kulaalay waa wax aan kulaalay waa Suudaan weeye sida aan kuugu sheegay ayay wax u dhaceen sida aan kuugu sheegay wax u dhaceen
shalay madaxweynaha hadda kusimaha ah ee Cabdi Maxamuud Cumar bedelay waxa uu sheegay in dawladda federaalka Ethiopiana ay ogeyd jagada loo dhiibay arintuna ay degan tahay xaaladu ay degan tahay maxaa isbedelay marka uu weerarkan keenay
walaal wax isbedelay oo arin caadi ah ma jirto arintuna sida anigu aan hadda kugu sheegay ayay u dhacday magaaladii iyaga unbaa jooga dadkii ku haray halkaaday xabad kala wada daaleen yay ugaarsanayaan iyagaa jooga magaaladuna waxay noqotay magaalo militari bay noqotay Ethiopia constitution iyo sharcigay leedahay sharcigii Ethiopia la jabiyey
kaasi waxa uu ahaa Sultan Cabdullaahi Sultan Bashir oo isagoo ku sugan magaalada Jigjiga qadka telefoonka ugu waramayay wariyaha Maxamed Colaad Xasan
dhinaca kale waxaa soo baxaya warar iskhilaafsan oo la xiriira qaabka Cabdi Maxamuud Cumar ay ciidamada u kaxeeyeen iyo inuu raali ka ahaayeen kale Maxamed Colaad Xasan ayaa sidoo kale khadka telefoonka ee Jigjiga kula xiriiray Guuleed Cali Faahim oo ah maareeyaha guud ee hay'adda cilmi baarista dawlad deegaanka Soomaalida Ethiopia horena waa duqa magaalada Jigjiga waxaana weydiiyay waxa ka jira wararka sheegaya in madaxweynaha xoog lagu kaxeeyay
walaalo horta xogta shirkada waxa weeye shalay markay ahayd shalay ayay guddiga fulintii qoraalka ay xukuumadu ay yeesheen shir degdeg ah taasoo madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar uu xiltay uu hayay madaxweynenimo lagu wareejiyay madaxweyne cusub oo Axmed Cabdiis oo wasiirka biyaha jira hadda ka hor si loo dardargeliyo loona soo qaado isbedelka guud ee hadda dalka ka socda ee reformka guud deegaankana uu uga mid noqdo taa marka la soo dhaafo wararka sheegaya madaxweynaha waa la jir dilay ciidan qaran baa xoog ku galay
جوستو تجناء وحقوق حاسين وحلو ولا الكماء شيران لما يحدونا إنه سفر شقاء وطلع عسمر ضلك ووح مر والباب اللي عشتي حضر بعضي وح لتشد لي يدق حي يضل دباتين يطاني ماشي مشيران
لكن سلادين يدق الدجان كأن الله هذا الله يقرب ذم في حقيقينا يان إن عبدي مركل لك حين يان رالك هين أو لا قصبي أنت مجدتا
مجدتا عز ما يحصلنا استعمال سهاي فعلان شعبنا غرطا وبكي بقالنا كبا عملنا من جواتنا يجب الدعاء تشغين كيبان قبائن إسهاي حوشة صحوك مجران
مركا حالة قودة قبل كالصومالي دا إثيوبيا واسدي هذا مرها دي مامو العسو بيميد قال الله سمع المرضعي إذا مدي من التاليقة إثيوبيا ناعي قبل كي ما يلاكم إذا قعانتا كل لغاين ويسوق لين هذا واسدي حالة قود
وقتا ولا لا شيء بيرك هو إنه قد واحد عاصمة كبسجاي هاي حتى أنا وقتا كنت أقول هاي عاصمة واحد وربعين كاسين كرانا وعاصمة على دقيق دقيق هو النبض وين دقيق هاي دقيقنا كمشروع عاصمة دنا مرحلة اللي لابد بري لصعد على فيصل مرتاح هذا عاد بيوقف صوت هذا طيب بس كنا سيد جنبي وجود نولي غريه هذي إذا ما لقنا في إذا ما دقيق هو الشقيين يانا وهي أمي قصية أي وشلو صغيان تويت الدقيقة كانت هذا فاس أيو ملحونا عصبي قعدت لشعب كولياشي علماء الدين كذا إلى أن نبطة كتا يقاتان تذكر الوعي قليو لبتنا لحكم أيو
طيب مقالة ده جيك جيكي واحد هروقها هاي دقي مقالة ده دبعا هرمور بضان نوي سميس لنا على السياسة دانا ولي مشكلات باكتا اغان او واحد جيلة بضان او ديدان سياسة دولة دينا او كوك عسان قرشيه انا كان حيقان محوية هاي او ادو قاضي سان سيدي قبل كلاغوس والدبالي لها نبط
wixii waxa wada hadal ee xukuumadda hande dalil shirta in laga saxo laga wada hadlo laga xajoodo wadajirna loo saxo waxa dhigay jira dawladda deegaanka mar walba diyaar bay u tahay haddana intii la sii xoojiyo oo la gardar galiyo wixii dhibaatooyin jira ee turxaan bisiyo xaaladda hadda dhacday laakiin ila qorta nabad sida ay ahayd iyo wada noolashada shacabka badan ee magaalada ku nool halku waa in lagu soo celiyo wayan shaqada ugu horeysa oo lagu miin sanada ee gacanta lagu hayo lagu hawlan yahay wixii siyaasad iyo tarashay kale iyo xilligeeda kulliiba xisbiga talada haya ee qorshe guud buu leeyahay oo xilligeeda la gali doonaa dilahayda
tabashada hadaan raacno dadka gobolka ka soo jeeda Soomaalida waxay waxyaabaha ugu badnaa ay ka cabanayeen maamulkiina waxay ahayd gacan bir oo aad ku haysteen iyo isticmaalka ciidamada booliska gaarka u tababaran ee Leo Police loo yaqaan iyagu hadda ma xakamayseen oo dhibaatooyinka umada lagu hayay dadka tabanayeen ma laga xakamay
horta taas dhibka cidii tabashada qabtay kulliga siyaasadda duwan dhibka uu sheegan kartaa mar qaba laakiin dadka dagaal loo dhibaateeyo oo gacan dira lagu qabta ama falagal xumaan loo sameeyo iyadayna haboonayn ama ayna qorshaba noo ahayn haddana hadii ay qaladaad jiraan in la saxo iyada diyaar baa loo yahay mar walba waxa qaldamo waa la saxay haddana waa la saxay dilahayda farriinta u miinshan laakiin rabo waxa weeyaan dadka shacabka ee magaalada caasimadda ku nool waxa ka dhibaato ah oo laga qaxo ama laga ordayo ama madaxweyne la dhibaateeyay midna inay la shirin shacabka ay dejiyaan noloshooda sidii nabad ahayd ee deganada ku soo noqoto ayaa rabnaa inaan dadka si ballaaran u gaarsiino
ciidamadii booliska Leo Police iyay ka amar qaataan mar hadii madaxweynihii oo ugu sareeyay oo madaxu ahaa meesha ka baxay madaxweyne cusub ayay dabcan oo booskiisii bedelay madaxweynaha cusub ay hoos imaanayaan mise hadda waxay ka amar qaadanayaan dawladda federaalka maadaama xaalad lagu jiro
maana sida nidaamku ahaa madaxweynuhu baa ka baxay oo isagu deeshaqadii ka daalay madaxweynaha cusub uu yimiday taas isbeddel guud oo hadda ciidanka meel kale ay wasagaan ma jirto isagoo nidaamkii dawladnimada kala qabmeeyay sharciga ahaan buu haddana yahay si inuu ahaan doonaa dilahayda dibaaca way dhacday dadna dib u kasoo gaadhay in wixii dib inta lagu xakameeyo laga shaqeeyo hay'adaha amniga hadda sugaya amniga deegaanka laguna gacan siiyo dadka ku garab istaagaan bulshadu ma ay dejiso oo dadkii labada qaybsada dhacay ayaan jeclaan lahaa in la gaarsiiyo shacab weynaha ku nool caasimadda deegaanka inta kale dalka dibadiisa ku maqanna arrin dhibaato hadda laga warwaro deegaankii Soomaalida ka taagan ama dawladda inta ama burbur dhacay midna ma jiree in la isdejiyo walaalkana laga wada shaqeeyo kaliya ayaan ka codsan lahaa dhammaan inta ku taaquluba ama ku shaqada leh ama ka soo jeeda deegaanka Soomaalida
wax jiray qala qasaare dhacay oo intii rabshadahan ay socdeen ee ciidamada federaalka ay soo galeen magaalada dadkuna ay xoogaha gadoodeen rabshadaha dhacay dad baa dhintay hanti baa burburtay wax qiyaas oo aad ka sameeyseen qasaaraha dhashay dhimashada tirada haday noqoto iyo haday noqoto wixii burburay
wali wallahi taas burburka xukun waxa ka maqan karo oo gidig gaar ah ayaa hawsha u xilsaaran gacantana ku haysa xilli dawladda kulliiba wixii qasaare ee dhacay si official ay dawladdu u sheegi doonta ama loo cadeyn doona hadda tawmiin shar waxa weeyaan in magaaladii laba tahay dadkii nabad ku degan yihiin cidii dhibi soo gaadeen dadkii lala qaybsanayo oo la garab taagan yahay jawi fiican uu jiro ciidamada qaranka iyo kuwa deegaanka ay wada shaqeynayaan.
Warar baa sheegay in ciidamada federaalka ay dad Soomaaliyeed ku dhex toogteen magaalada jigjiga intii rabshadaha ay socdeen oo ilaa 30 qofood ay dhinteen, laakiin qaar ka mid ah dadkaasi ay toogasho toos ah ciidamada u geysteen. Xogta ma jirtaa?
Taa waxba kama jiraan. Waxa weeyaan arrimaha barbagandada ee kicinta abuuraya ama sameynaya ayay ka tahay. Xogtaasi saliyadaasona ma laha.
Guuleed Cali Faahim oo ah maareeyaha guud ee hay'adda cilmi baarista dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo isagoo magaalada Jigjiga ku sugan khadka telefoonka ugu warramayay wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan.
Dhinaca kalena wararka caawa naga soo gaaraya magaalada Jigjiga ayaa sheegaya in magaaladu ay degan tahay sida aanu ka helnay ila madax bannaan. Dhinacyada magaalada wariyaheena Nuur Xasan Nuur ayaa xaaladda magaalada waxa wax ka weydiiyey wariye Maxamed Ibraahim Ruush.
Aniga markii mataqaanaa naga soo bilaabnay intii shaftiga aanu soo dhaafnay oo ahayd markii rabshaduhu ay ka dhaceen magaalada Kintixiya xarunta deegaanka ayaa runtii waxaa naga dareemayay mataqaanaa magaalada inta badan markii saanay magaalada ku yaalatay shaqaasi in arrimo fara badan magaalada ku yaalay soo fogeenaa magaalada Kintixiya gaadiidkii iyo dhanba arrimaha nolosha waxaa muddaa in arrintaas saameyn ku yeelatay weyna ay istatin marka yana waxaa la odhan karaa markaan hadda egno tusaalahaan iskuweyna magaalada Jigjiga marka waxa weeye waa meel adiga duwan sidii mataqaana u ahaa maalmihiin soo dhaafnay sida badan meheradaha ku yaalay magaalada waa xidhan yihiin waxa weye mataqaana ganacsi mataqaana dagaal ganacsi ma jiro intii waxaa moodaa mataqaana maalmahan arrintaas ay mataqaana si weyn u saameysay u noqoto sagaal kala duwan ee bulshada iyo haddii ay noqoto kasiibaa mushtariga la sii wadaa.
Waa gartay marka ka waran waxbarashadii iyo goobihii caafimaadka korontada ma shaqeynayaan waxaas oo dhan
muru dibanba qiimaha daashay waxa kale oo jira ayagu xirnay aan shaqeynayn xilliga haway inta soo leysa uu joogo oo ma taqaan ma inta rasho ay dhaceen gelisay dambe uu leysa soo dhacay ay misna leysii inta soo helayaan laakiin haddana waxa ayadu wali taagan oo xidhan albaabadii gudaha waxbarashada ku yaalay magaalada Jigjiga taasoo mataqaana waxa weye saameys ay ku yeelatay qofkii diiwaanka dhacay magaaladan markaa la shaqeystay waardiyiinta inta badan waxay ku sheegayaan inaanay mataqaana xilligasa mataqaana ay awaadiga mataqaana aanay ku biinaysan xeebihii waxbarasho marka waxay leeyihin waxaan ku dhii sugaynaa inta bal xaaladu mataqaana waxa weye ay iska degayso inta xaaladu mataqaana ay iska bedelayso inta la furayo goobihii kala duwan waxbarasho marka cumuuman xaaladan karaa guud ahaanba ay taagan tahay mataqaana waxa weye ma jiraan wado waxbarasho ka furan magaalada xubnakii ay rabshada ka dhacay.
Ka waran ciidamadii militariga ahaa ee dowladda federaalka gudaha magaalada miyay ku jiraan?
Ciidamadii ka socda mataqaana waxa weye dowladda dhexe ee federaalka waa isla magaalada iyo rabshada u dhaceen mana kadib ciidanku waa yimaadeen waxaana ku sugayay goobaha muhiimka ee mataqaana magaalada bartankeeda ilaan degweyne oo kale waxa weye waxay inta badan xoogga saarayaan sidii mataqaanaa xasiloonida iyo mataqaanaa kala dambeyntu ay usoo noqon lahaydkeeda marka ciidanku waa ay joogaan wax mataqaanaa la odhan karo hadda mataqaanaa waxa weye dhibaato oo agmi.
Waa gartay maamul baa jiray oo kumeel gaar aha oo xilka kala wareegay madaxweynihii hore ee iscasilay marka maamulku ma shaqo bilaabay bal yana faahfaahin naga sii arrintaas.
Uru waxay xalay markii madaxweynaha kumeel gaarka ah degdegaanka soomaalida Itoobiya hogaamiye Axmed Cabdi Maxamed uu mataqaanaa ka hadlay warbaahinta marka waxaa la odhan karaa yadu maadam aada u gaaban tahay weli mataqaanaa waxa weeye maamulku waxaa ku hawlayahay maamulku sii mataqaanaa mar walba uu hawlaha mataqaanaa bishada loo hayay maamulku kuxinlaa marka weli lama odhan karo madaxweynaha
ugu dambeyntii xaaladda guud ee caawa iyo dareenka dadka magaalada waa sidee?
Magaalada Jigjiga runtii waxaa lagu yaqaanay magaalo weyn oo shidan runtii waxa weye magaalada geeska Afrika waxay kamid ahay magaalada Katimaama waxay magaalo koreyso waxay magaalo habeenkii xilli dambe oo mataqaana waxa weye dooba lagu gaaro waxa weye ustaadiya Dimcooyne afarta dambe ama koley shanka dambe uu socdo habeenkii caawa waxaad moodaa waxay iska digan tahay habeenadii hore dadku runtii waxaad moodaa in sababa sida dhacay shakii saameyn ay ku yeesheen dadku maadaama aan dadkan ay ahayn dad xoraad aanay weligood arag aan noqon ku noolaa dad xeebsheed aan waxa weeye ama dad xoolooyin weligood aan la kulmin intii arrintan wax walba waa ma taqaan waa ay iga weynta marka inta badan markaa aad wareysato waxay ku leeyihiin lama bixi karo oo masalan waxa weye waan baqayna aan jirin wax la oran karo maanta xaqiiqada shaashadsagaashan ku yeelan karta haddana qorshadihii waxa ay weliyihin kuu ka buuxiya
kaasina waxaa wariye Maxamed Ibraahim Ruush oo u waramaya wariyeena Nuur Xasan Nuur isagoo ku sugan magaalada Jigjiga.
Marka la fiidiyo aan wanaagsan dhamaantii madhageystayaal waa VOA Washington idinka soo gaaraysa. Ugu yaraan 15 qof ayaa ku geeriyooday tirintaasi ka badanna way ku dhaawacmeen dagaal bayleed maalmihii la soo dhaafay ka dhacay deegaanka ku yaala magaalada Kismaayo. Dagaaladan ayaa ka dhashay muran la xiriira lahaanshaha dhul. Wariyaha VOA da khabar Maxamed Xareed ayaa warbixinta ka soo diray magaalada Nairobi.
Ilaa iyo hadda inta la xaqiijiyay 15 ruux ayaa ku geeriyootay tirintaasi ka badanna way ku dhaawacmeen kadib dagaal beeleedyo saddexdii maalmood ee la soo dhaafay ka dhacay deegaanada la helay Dalsan iyo Kooyame kuwaas oo qiyaastii 15 ilaa 20 kilometir dhinaca galbeed uga beegan magaalada Kismaayo. Dagaalka oo ku qotoma muran ka dhashay lahaanshaha deegaanadaasi ayaa waxa Maleeshiya beeleedyada dagaalamaya ay isku adeegsanayaan qoryaha darandooriga u dhaca iyo seefaf. Saameynta dagaal beeleedkan ayaa si xoogan looga dareemayaa magaalada Kismaayo iyadoo dhanka kale uu maamulka Jubaland maanta xabsiga u taxaabay dad u badnaa ganacsato oo lagu eedeeyay inay qayb ka yihiin dagaalka. Xildhibaanada dowladda federaalk ee Soomaaliya ee laga soo doorto deegaanada Jubaland ayaa sheegay inay aad uga walaacsan yihiin dagaal beeleedyada xilligan ka soo cusboonaaday deegaanada hoostaga magaalada Kismaayo. Iftiin Xasan Baasto waxa uu ka mid yahay xildhibaanada golaha aqalka sare ee dowladda federaalka ee Soomaaliya.
Waa nasiib darro wiil Soomaaliyeed inuu maanta u geeriyoodo Ismaalayacni. Arinta waxaan leenahay sidii lagu caano daato ciidantooda la celiya si degdeg ah wax looga qabto. Khadar runaantii arinta hadda maanta wax isku haysto aan ku tilmaami karo male waanu jahli iyo aqli xumo umada la soo daristay. Waa nasiib darro wax maanta aan dhigi karno wadadka xoolo kama dhaxeeyaan. Darisnimo iyo walaalnimo iyo helnimo baa ka dhaxeysa wax la isku haysto on maanta aan tilmaami karno male waa nasiib darro ku soo zaaday deegaanka galbeedka gaar ahaan Kismaayo dadka umada meesha wada degan waxaan leenahay walaalayaalow heshiya nabad ku heshiya gacmaha isqabsada dadkii maanta isgargaari lahaa wax u satari lahaa ayaa tihiin maanta dhexdiina inay colaad ka soo noqoto waa nasiib darro waa ayaan darro arintaa wax la qaadan kara ma aha waxaan leenahay odayaasha dhaqanka iyo siyaasiinta waxaan kula talinaynaa si degdeg ah in colaantaas loo joojiyo arintaas aan ku talin lahaa aniga fakarkayga insha Allah.
Sanadihii la soo dhaafay deegaanada ay haatan ka soo cusboonaadeen dagaal beeleedyada waxaa horey uga jiray dagaalo goos-goos ah oo u dhaxeeyay maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab iyo maleeshiya beeleed deegaanka ah. Waxaana hadda soo baxaya warar sheegaya in maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ay qayb ka yihiin isku dhaca beelaha deegaanada haatan dagaalamayo. Madaxweyne ku xigeenka maamulka Jubaland Maxamuud Sayid Aadan oo ay VOA khadka telefoonka magaalada Kismaayo ay kula xiriirtay ayaa ii sheegay inay ku hawlan yihiin sidii loo joojin lahaa dagaal beeleedyada ka socda duleedka magaalada Kismaayo. Senata Iftiin Xasan Baasto ayaa ugu baaqay maleeshiya beeleedka ku dagaalamaya duleedka magaalada Kismaayo inay si degdeg ah u joojiyaan dagaalada isla markaana ay wada hadal ku xaliyaan wixii ay kala tabanayaan.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Wallaahi waa nasiib darro aad baan ugu xumahay wax meesha ka dhacaya maadaama dad wada degan oo ehela oo walaala oo meesha deegaanka ku wada nool ay shaqada soo dhaxmartay. Waxaan leenahay markii hore waxaan baaq u dirayaa ummadda degan deegaanka gaar ahaan Jubaland maamulka iyo odayaasha dhaqanka iyo siyaasiinta dhalinyarada waxgaradka haweenka waxaan leenahay si degdeg ah lagu joojiyo dagaalkaas. Waxa waay dhibaato waay.
Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Waxay ahayd maalin Jimco ah 7 bishii Agoost sanadkii 1998 markii ururka Al-Qaacida uu qaraxiyo ka geystay safaaradda Mareykanka ee Bariga Afrika. Weeraradaasi waxaa ku nafwaayay dad ku dhow 250 qof ilaa iyo 5,000 oo kalena waa ay ku dhaawacmeen. Weeraradaasi oo maanta 20 sano guuradoodii la xusayo ayaa waxa ay yihiin kuwa reebay saameyn xoog leh. Wariyaha VOA ee Yasin Ciise Wardheere ayaa warbixin ka soo diray magaalada Nairobi.
Maanta waxaa laga joogaa 20 sanado 7 Agoosto sanadkii 1989 markii weerarkii argagixisada lagu qaaday safaaradii Mareykanka ku kulahaa magaalooyinka Nairobi iyo Dar es Salaam oo in ka badan 200 qof ay ku dhinteen markaasii oo la sheegay markii ugu horeysay Afrika weerar ka dhaca inay sheegteen dhaqdhaqaaq qalqaacida kaasi oo markii dambe caan ku noqday meelo badan oo dunida ka mid ah. Maanta ayaa fad weyn oo dadkaasi loogu baroor diiqayo ayaa saaka waxaa laga sameeyay isku soo bax weyn oo loogu baroor diiqayo dhismaha Cooperative House halkaasii oo laga dhisay taalo weyn oo lagu xusuusanayo dadkaas iyadoo weerarku ahaa mid si isku mar ah ka dhacay Dar es Salaam safaaradda Mareykanka ku kulaha iyo safaaradii magaalada Nairobi oo Nairobi ay ku dhinteen 213 qof halka Dar es Salaamna ay 12 qof ku dhinteen. Danjiraha dowladda Mareykanka u fadhiya dalka Kenya Robert Godek oo goobtaasi saaka ubax markaasi baroordiiqda uu kala qaybgelayay dhigay ayaa ku tilmaamay weerarkaasi inuu ahaa mid argagixiso oo saameyn ku yeeshay dadka reer Kenya guud ahaan iyo waliba gaar ahaan dadka Tanzania iyo dunida inteeda kale.
Exploded bombs outside U.S. embassies here in Nairobi and in Dar es Salaam. Their horrific attack killed close to 250 people and injured nearly 5,000. In an awful...
Danjiru waxaa sheegay in uu la wadaagayo murugadaasi naxdinta ahayd dadka reer Kenya oo 5,000 qof ay ku dhaawacmeen 225 isku-geynta guud ay ku dhinteen labadii safaaradood ee 7 Agoosto sanadkii 2018 ka dhacay dalka Kenya. Waxaanu sheegay inay xusuusan doonaan mar walba dagaalka ay kula jeeda argagixisada iyo dhibaatooyinka gaar ahaaneed ee uu ku hayo dadka dunidan ku dhaqan. Dr. Ibrahim Faarax Bursaliid waa aqoonyahan si gaara isagu markaasi uga faallooda arrimaha Afrikada Bari iyo dunida. Waxaanu ku sugnaa markii weerarkaasi dhacayay dalka Kenya, bal wixii dhacay iyo waxa uu ka xusuusto iyo saameynta weerarkaasi uu ku yeeshay guud ahaan qaaradda Afrika ayuu VOA-da uga warramay.
Yasin, waxay ahayd masiibo inteeda la-eg. Weerarkaas qaraxyada ay dhacayeen lama aqoonin argagixiso caalami iyo qaraxyo toona. Waxyaabaha saameynta ay keentay waxaa ka mid ahaa in xataa luqadii arrimaha caalamka loo isticmaalay ay ka bedeshay sidii hore ahaayeen. Loona gudbay xilli cusub oo ah inaad ama Mareykan la jirtid ama ka jirtid oo jid u dhexeeya aanu jirin. Saameynta kasukow boqolaalka dhintay iyo kumanaanka dhaawacmay kasukow waxaa dhacday in dadka muslimiinta ah si gaar ah loo fiiriyo, kala shaki ayaga iyo qowmiyadaha kalena uu yimaado. Ilaa iyo maantana dowlado badan oo adduunka ka mid ah oo ay Soomaaliya kow ka tahay ayuu arrinkaas wuxuu weli u diiday inay dowladnimadoodii dib ula soo baxaan. Marka waa nasiib darro intaad laag ilaa inuu waxaan ka baryaa inta dib la isu fahmay in xaalku uu dib u hagaago.
Yasiin Ciise Wardheere, VOA Nairobi.
VOA.
marka la dhammaatay midigaystayaal fiid wacan oo wanaagsan ayaan idin leenahay halka warbixinada wararka iyo barnaamijyadaasi idinka soo gaaraya waa idaacadda fiidnimo ee v o oo idinka imanaysa Washington. Qaybihi kala duwanaa idaacaddaynu gudbi doonaa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban, barnaamijka amuraha Mareykanka, iyo weliba qodobo kale hase yeeshee. Marka hore kusoo dhawaada warkii caalamka oo rugal celisa.
La taliyaha ammaanka qaranka ee Mareykanka John Bolton ayaa ku eedeeyay Kuuriyada Waqooyi maanta inay ku guuldareysanayso inay horay u sii wado ballantii uu hoggaamiyahooda Kim Jong Un ku qaaday kulankii Singapore ee bishii Juun, kaasoo ahaa inuu hubka nukliyeerka dib uga guranayo. Bolton ayaa ku sheegay wareysi uu siiyey TV-ga Fox News in hadal iska dheh ah aanan hadda kadib loo baahnayn, balse loo baahan yahay in la arko heerka ay ka marayso Kuuriyada Waqooyi burburinta hubka nukliyeerka.
Kooxaha gurmadka ee baaritaanka ku howlan ayaa sheegay in tirada dhimashadu ay kor u dhaaftay 100 qof kadib dhulgariir xoog badan oo axaddii ku dhuftay xeeb ku taala dalka Indonesia. Dadka guryahoodu ay ku dumeen dhulgariirka ayaa teendhooyin looga dhisay meelo bannaan ah oo loo daadgureeyey maalintii Isniintii. Dhulgariirkan oo cabirkiisa lagu qiyaasay 7 magnitude ayaa lagu soo warramaya inuu saameyn ku yeeshay dhulbaaxadiisu ay gaarayso 10 iyo weliba 40 kilomitir oo isku wareega, kuwaasoo ku yaala waqooyiga jasiiradda Lombok. Waxaa kale oo laga dareemay dhulgariirkaasi jasiiradda Bali, Sumbawa, iyo weliba bariga Jaffa.
Mareykanka ayaa mar kale dib ugu soo rogay dalka Iran cunaqabateyntii dhaqaale. Cunaqabateyntan ayaa markeedii hore Iran loogu soo rogay si loo xadeeyo barnaamijkeeda nuclearka, waxaase markii dambe looga qaaday heshiis caalami ah sanadkii 2015. Madaxweyne Donald Trump ayaa si joogto ah u cambaareyn jiray heshiiskaasi, wuxuuna Mareykanka ka saaray heshiiskaasi 3 bilood ka hor. Cunaqabateyntan ayaa hirgashay safdii dhexe Isniinta. Goor hore Osaka ayuu ku weeraray Iran bartiisa Twitterka, waxa uuna sheegay in maamulka ka jira Iran uu yahay kaligii taliye dilaa ah kaasoo sii wada inuu daadiyo dhiigga dadka rabshado iyo fowdana ka shaqeynaya.
Simon Bagbo, oo xaaska madaxweynihii hore dalka Ivory Coast, ayaa ka mid noqotay ilaa iyo 800 oo maxbuus oo cafis u fidiyey madaxweynaha Ivory Coast Alassane Ouattara. Simon Bagbo ayaa sanadkii 2015 waxaa lagu xukumay 20 sano xadhiga kadib markii lagu eedeeyay inay khatar ku tahay amniga dalkaasi oo dhaca galbeedka Afrika sababo la xiriira doorkii ay ka ciyaartay colaadii dalkaasi ka dhacday sanadii 2011. Sanadkii hore ayaa maxkamad ku taalla dalkaasi ay ka tuurtay dembiyo loo haystay oo la xiriiray gabanfulyo ka dhanaa aadanaha. Dacwad ogeyaasha dowladda ayaa ku eedeeyay Simon in ay samaysay koox xubaysan oo beegsan jiray kooxaha mucaaradka ku aasaygeeda, kaasoo ahaa madaxweynihii hore dalkaasi ay Koos Laurent Gbagbo.
Halka warkaasi aad kala socotaan dhigistaal waa VOA Washington. Waxa maanta oo talaadaha la filaya inay dhaqan galaan cunaqabateyn cusub oo Mareykanku ku soo rogay dalka Iran. Dhinaca kalena dadka reer Iran ayaa walaac ka qaba cawaaqibka cusub ee ka dhalan kara, halka wadamada Carabta ee deriska laha Iran ay aad u doonayaan inay arkaan cunaqabateyntan oo cadaadiska ku kordhisa Iran oo ay u arkaan cadowgooda gobolka. Wariyaha VOA da Edward Iranian ayaa warbixintan ka soo diray Qaahira, oo akan Xuseen Barre Aadan oo noo soo jeediya.
Telefishanka Sacuudiga uu maalgeliya ee Al-Carabiya iyo warbaahinta Khadiijka ayaa Isniintii si weyn u falanqeynayay cunaqabateynta uu Mareykanku ku soo rogayo Iran ee lagu wado in maanta oo salaasa ah ay dhaqan gasho.
أقر رئيس الأمريكي دونالد ترامب على أمر تنفيذي بإعادة فرض العقوبة الاقتصادية على إيران التي يتهمها بزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط. وأكد مسؤول أمريكي أن العقوبة
سميين تأو سعودي جهرك يشيع هذا أي وحا أدحى يدق على بدن وكسو هذا ما يلغي كمدهين يمن سوريا إيا عراق. هلال خشان أو حكاليا جامعة مريكان كأي بيروت أي شيئي إنو آدو ليابي سيدا أي ورباهين تخليشكو أرنتان إيش أو هيان. Isagoo tilmaamay in dhinaca kale ay jiraan ifafaalo muujinaya in Sacuudigu uu diyaar u yahay wadahadal uu la galo Iran.
Waxaan saaka akhrinayay wargeyska Ar-Riyaad ee ka soo baxay Sacuudiga, waxaana ay ku faraxsanaayeen cunaqabateynta la saaray Iran. Laakiin dhinaca kaleeto, waxaa Sacuudigu uu dalku gal siiyey arrimo ilaaliyaha Iran ee Jedda iyo kooxda la shaqeysa taasi oo muujinaysa in Sacuudigu aan waxba ka qabin in Iran ay wada hadlaan.
Madaxweynihii hore Iran Abulxasan Bani Sadr ayaa VOA-da u sheegay in cunaqabateynta iyo colaadda u dhaxaysa Iran iyo dunida Carabtu ay soo nooleynayso xusuustii iyo murugadii dagaalka Iran iyo Ciraaq ee sanadihii 80-aadkii.
Xusuusta 80-aad sano ee dagaalka u dhexeeyay Iran iyo Ciraaq ayaa ah mid weli sii qoyan kana dhex guuxaya maskaxda dadka reer Iran. Dadka reer Iran ayaa ogol inay u hoggaansamaan amarka reer galbeedka, laakiin haddii wax walba la sameeyo marnaba uma hoggaansami doonaan amarka carabta.
Bani Sadr ayaa sheegay inaanu aaminsanayn in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu yahay ninka hindisahan leh, balse waxa uu tilmaamay in cidda ku riixaysa ay tahay Sacuudiga iyo Israa'iil. Waxaana uu xusay in dad badan oo reer Iran ah ay aaminsan yihiin in lacagta shidaalka Sacuudiga loo adeegsanayo si loogu qanciyo madaxweyne Trump inuu xayiraad saaro Iran. Madaxweyne Donald Trump ayaa amar madaxweyne ku soo celiyay cunaqabateyntii saarnayd Iran, taasi oo la laalay sanadkii 2015.
Warbixintii wariyaha V O A Edward Iranian Xuseen Barre Aadan ayaa noo soo jeedinay.
haatan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka amuraha Mareykanka waxay noo soo diyaariyay isla markaana noo soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
kulayti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka. Dad gaadhaya 1,600,000 qof ayaan dunida haysanin guryo ku filan, waa sida laga soo xigtay hay-adda UN Habitat. Marka la eega dalka Mareykanka, habeen ka mid ah habeenadii sanadkii hore 2017, xog la eegay ayaa muujinaysa in habeenkaas dad ku dhow 554,000 qof ayaa haysanin meel ay seexdaan. Tiradaasi waxaa lagu sheegay inay sii kordhayso, iyadoo haddaba dhibaatadaas jirta ayaa hay-ad ka jirta gobolka Virginia waxay dadaal ka gashay sidii arrintan guriya la'aanta iyo weliba quudinta dadka wax looga qaban lahaa. Hay'addan waxaa lagu magacaabay Streetlight Community Outreach. Watan Rose Bowers oo hay'addaasi ka tirsan oo sharxaysa inay u adeegaan dadka aan shaqada haysan iyo kuwa haysta shaqo aan bixinin lacag ku filan oo ay guriya ku kiraystaan.
Many of the people we work with who are literally homeless actually work, but they do not have the skills, the job skills or the educational level.
Dadka iyagu u baahan adeega guryaha bilaashka amaba guryaha qiimaha jaban waxaa ka mid ah dadka soo galootiga ah iyo dadka da'da weyn. Gobolka Minnesota waxaa ka jira adeeg noocaas ah. Axmed Muuse waxa uu ka tirsan yahay hay'adda Brian Coyle Community Center ee magaalada Minneapolis. Waxa uu dadka cusub iyo kuwa da'da weyn ee bariga Afrika ka soo jeeda ka caawiyaa buuxinta codsiyada guryaha.
Dadka imaadaan first of all meeshan Soomaali kaligamo waxay imaado Soomaali, waxay imaado Oromo oo ay imaado Amhara Ethiopian. So dadka oo Soomaaliya oo Ethiopian Ethiopia ki imaade baa imaadaan. Markii imaadaan marka guri ka rabaan waxaan diraa, waxa uu diraa meeshii Washington. Washington aadaa u dhahaa application ma halkaas ka keenaan. Application ka uu buuxaa halkaas ka caawiya. Ama marmar dad ay jiro oo eego online oo for loading
internet ka dhigta.
Ha internet ka oo eega low income ka raw raadiya. Marka low income ka meeshi uu arko meeshi sa uu bubuxa. Ama marmara different, adiga different city or different county ga achiro opening hayan o
section 8. Na meel ka baxsan Hennepin County in magalada Minneapolis. Magaluin ka la duga ekta.
Magaluin ki uu eega. Marka magaluin ki uu ka helo anda meelaha marata meesha mkubuxa. Markaas horey oo u buuxiya marka follow up kana waxa uu sameeyaa application ka kanba oo company gana waa application commission oo dhaha markaa waa helay markay dhahan so what is the next step oo marka oo badan koodo waxa uu dhahan adiga 5 to 7 years why mostly oo waa nasiib waxaan waay oo sameeyaa soo saar magaca ku soo saari karaan laakin qof oo wuxuu jiro lixdan above eh kuwaas waxa lagu sameeyaa mostly waa wax la siiyaa hore laga siiyaa adiga sanad ama la todobo bilood leh waa sugaan
lixdan ka sano ka weynta
haa kuwa kale laakiin oo gaar wax badan baa sugaan badankooda waa saas waaye guryaha marka waxa uu raadinaa low income ka uu raadinaa section
8
haa so meelahan dhan ba waxaan dhan ba u qabnaa mostly anaka waxaa sidan kuu dhaasay hore kuu sheegay guryaha kaliya ma wax badan ba u focus kan wax badan waay waa community halka dadka way imaadaan waanaka waa sidoo caregiver ama waa qofka oo dadka caawiyo assistant eh.
Rose Bowers oo ka tirsan hay'adda Streetlight Community oo ka dhisan gobolka Virginia ayaa sheegtay in dadku ayna guryo oo kaliya u baahnayn ee jacayl iyo taageero kale ay u baahan yihiin.
The homeless need more than just a roof over their head. They need love. They need a chance to have dignity. They need to know that they have value. They need to know that people care.
Marka hadaba aynu dadka saboolka ka nimaadno waxaa jira in dadka awooda ay iibsadaan guryo qiimahoodu aad u sarreeyo. Inta badan kuwooda awooda waxay guryaha ku qaataan ama waa inay yartahay tirada dadka ee hal mar ku bixin kara qiimaha gurigaasi. Haddaba si aynu in badan ugu ogaano iibsiga guryaha gaar ahaan bulshada Soomaalida ayaa waxaa khadka telefoonka ee gobolka Virginia kula xiriiray Faarax Maxamed Maxamuud oo ka tirsan hay'adda Realty Pro. Waxaan Faarax markii hore weydiiyey halka uu marayo heerka guriga gadashada ee dalka Mareykanka.
Walaal, horta waxa weeyaan guryaha Mareykanku waa waddan weyn, gobolladuna guryahoodu waa kala duwan yihiin, waa kala qaalisan yihiin. Marka aad aragtid waxa ugu qaalisan dhinaca bariga ama hadan Washington area, ama hadan New York, ama hadan adigu dhinacan bariga la isku yiraahdo iyo dhinacaas galbeedka sida California oo kale iyo marka magaalooyinka waaweyn badana guryahoodu way ka qaalisan yihiin markii la eego waliba waxa la yiraahdaa haddii guryuhu cirka galaan badana ama hoos u dhacaan waxa laga eegaa California meeshaasaa maaragtay hogaamisa korkacooda ama hoos u dhacooda marka runtii hadda guryuhu guud ahaan aada ayay qiimuhu u sarreeyaan sababtuna waxa weeye guryaha markaa suuqa ku jiray dadku iibsan karaan ayaa yar
waan garta haddaynu eegno dhinacaanan joognay bariga waad sheegtay magaalada Washington DC dabcan waa waxay deris la tahay gobollada Maryland iyo Virginia oo Soomaalida badankeedu ay degan tahay siduu yahay
suuqa hadda aad buu u sarreeyaa guryaha hadda badanaa waxa la yidhaahdaa waa marka ay u fiican tahay baa la yidhaahdaa iibsadaha amaba qofka iibinaya ama iska iibinaya ama galaha ah marba saasay u socotaa laakiin hadda waqtigan la joogo waa waqtiga qofka guryaha iska iibinaya waayo hadda qiimaha sarreeya guryaha taasoo aan idi waxaa sababaya sida inta guryaha inta suuqa ku jirta marka haddii ay guryaha suuqa ku jira yaraadaan qiimaha kor u kaca haddii ay bataana qiimaha ayaa dhaca marka hadda waxa weeye qiimuhu wuu sarreeya
marka qofkii iska iibinayay baa faa'iido badan ku helay
Inta kale waxaana kaloo jirta qofku weynu deyn raadsadaa deynta lafteedana sidii guryuhu qiimahooda berigay waxay ilaadaan ay dumeen guryaha qiimahooda oo dhan u dhulka galay waxaad maleyn waxaa 2006 ayuu bilowday iyo ilaa iyo dhowr sano socday siday taasi u dhacday qolyahan wax deyniya bangiyaduna bay adkeeyeen dadku inay si fudud u iibsan karaan guryo amaba waxyaalaha looga baahan yahay inay dacadeeyaan dhaqaalahooda iyo inta soo gasha iyo waxyaalo badan iyo dee waxaan ay halkan creditka yiraahdaan kulli xagga wadan Afrika lagamaba isticmaalee inuu qofku yahay qof aan deymo badan lagu lahayn ama lacag hore u dafirin dee
waa gartay haddaynu ka hadalno bulshada Soomaalida guryo gadashadoodu intay laagtay
horta gobolladu way kala duwan yihiin runtii Soomaalidu hadda gobolladan isku xiga ee Washington DC iyo Maryland iyo waqooyiga Virginia intaasi Soomaalidu degeen laakiin meesha ugu badan waa waqooyiga Virginia waxaan aaminsanahay inkastoo dee aan baxs ciidano iyo baaritaan rasmi la samayn guryo iibsashada waxaa ugu badan waqooyiga Virginia Soomaalida degan marka loo eego gobollada kale waayo dadka kan waxay u badan yihiin dad marka hore yimi badankoodu galay maaragtay iskuullo nidaamka iyo sida Mareykanka u shaqeeya fahma waxaan u maleynayaa gobolka soo raaca inuu yahay Minnesota oo dee Soomaalidii dhaqaalahoodu markuu kor u kacay dhibaatada bergi hore taagneed waxay ahayd dadku marka Soomaalidu waxay oolan jiray qof waliba diyaar wuxuu ahaa intooda badan shandadaha wax xidhnaayo inay noqon doonaan tiimay dhicin arqalad yaroo kale way iska haysataa Soomaalida oo ah in maaragtay laleeyahay maaragtay ay jirto arrinta ah bangiyada muslimiin ay iyarun baa jirta dadkii ay ka baqayaan hadday inay ribo ku dhacaan amaanay maaragtay hadday guri iisan lahaayeen taalafteedu dee waxay u baahan tahay dad ka hadlo oo waxaan khabiir u ah laakiin taasina waa dhib laakiin tii laga soo gudbay inta badan oo dadku aaminsanayeen inay noqonayaan waxaad moodaa dadkii inay kasoo gudbeen karadii baa kor u kacday oo cirka gashay marka dadku way ku qasbay yihiin Soomaalidu badanaaba caruuro badan bay nuugaanahay waxa weeyaan guryo baan lagaa kiraynay marka waxyaalo badan baaba dadka kaliftaya inay guryo iibsadaan
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykan maanta kaga hadalnay xaalka adeega guriyeynta ee dalka Mareykanka intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
maxamed cabdi xasan sandeere iyo barnaamijkii amuraha Mareykanka aanu intaasi ku dhaafno markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo yaasin ciise wardheer
kula soo wanaagsan dhageystayaal waa markale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno isbeddelada siyaasadeed ee Soomaaliya ee la higsanayo sanadka 2020 ayaa waxa soo kordhaya dad Soomaaliyeed oo ka fakaraya in la heli karo nidaam ka bedelan nidaamka 4.5 ka iyo qabaailka wax lagu soo xulay gudoonka dambe si markaas loo helo dawlad Soomaaliyeed oo ka gudbisa dadka Soomaalida dhibaatooyinkii la soo maray waa mowduuc aad u dagaaban ay ku saabsan tahay waxay kala qayb galay professor Ahmed علي أحمد وبرس فركاها انشري جامعة دي ومضى الصومالية هاتنا قدوميها دوكسية دا إفتين جروب بونتلان إيو نيروبي إيو عبد الرحمن حسين عدو وطرطوي مدحوينها في الشبيلة نبضى واحد جوغان مقالة نيروبي وحكو بلابايا عبد الرحمن حسين عدو
بسم الله الرحمن الرحيم عيسى والسلام يا يديو ويأتي وكلت البروفسور أحمد والسلام يا أننا وحن رجعنا أن نبقل إلا باتنكا وضنكا الصوماليا إنو أدريد دورنا قوفي عط تاسنو حلوغ باهاني هاي دولة حد جرتا مضانا فرماجوه قامينو يو إنا قارسيسو إنك صور دليل بغضان أي كم موغضان وقابك الوقر لها يفرصة ماذي ولي أيسان وموغان سياسيين بغضان أو صوماليا أنا ولي أبتميستك بان لهاي 4.5 مدى صوماليا دوا كوررتي قبيالب بو نقضي خرمر مصامينين مركا سيخ شريف وحوك كساري دولة دي كوميرقاركو كساري حسن شيخ وحوك كساري دولة قوة ديس ومد الصوماليات اي خيمانات انو كل او قدقة دولة قولات فرماجي تيم كيسي واحد لغا سوية دور شوقو في عد امني ايو مالا لغو الله ينكرو انو سياسي امسن
دكتر احمد علي
احمد ومع سنتهاي رنتي فكر كسورة اد باللوغة هلا وانا فكر هدي لهيلي كروفي عموية ان دادكو احزاب انتي شان political program waxeeraa jiro qolol batiraado anaga waxaan u maleeyneynaa hadii dalkan aan ku guuleysano doorashadiisa waxaas aan hormarineynaa waxaas aan qabaneynaa xisbi kalena si kale u wato ajendihiisa isagana ku doodo oo dadka ka dhaadhiciyo oo dadku markaas xisaabtaas waliba maartay ku muhiima oo tartamayo oo mabaadiid ay ku tartamayaan iyo markii fursad la siiyo waayaragnimada laga qaado ayay horta ku macaanta laakiin su'aal wuxuu ka taagan yahay shacabka Soomaaliyeed biseelka in ahzaab la noqdo ma gaareen su'aasha meeshaas way meeshii ka qarabantay sababtuna dhaqanka iyaga ayaa iska daa ahzaab anigu waxa rumaysnahay dawladnimada xataa inuu ka soo horjeedo inta qabyaaladii Soomaali qalbiga uga jirto oo ay u tahay إلهي كورونا ايديولوجي اما وحن عقيدة او احزاب سياسة وقال اطهي او حتى اركيس الشيخ هدو وعذيو مسجدك او يراه وردتك هدلنا حتى كلا إلهي وإذين عرونا يو آيادا كسوة ديغي مركي مساجد يلغسني بحايو وضي عاشق قبيلك كم يدو يراه طلاع ينكي هبلا بهال الدلي محال لقود دلي بوران ما يحال يسلعي امباد عيسو keexiga laba isdirreysa hadii arkaan keexiga uu kor ma kan dheer baan garaa amis kan gaaban marka inta aqliga Soomaalidu ay leedahay way adag tahay in la galo hawshaas hawl sahlan maaha waa hawl af ingiriiska sophisticated baa lagu dhaadacay arigu wax murakkab ah waay oo fara badan marka hawl badanna u baahan
waxaan arkayna 28 sano umada Soomaaliyeed ay kala qoqobnaad wax maanta qoqobka ka saari kara horumar gaarsi kara siyaasad degan u sameyn kara Soomaali isku keen kara dib u heshiisiin Soomaaliyeed sameyn kara oo asxaab way sababtan ka dhinaa maahan xisbi qabiil ku dhisan maahan dowlad goboleed hadda qab qabiil ku sameysan maahan waxaan doonaynaa in midaas laga tago waxaan looga tagi karaa in asxaabtaas la hirgeliyo dadka fursadaha maanta haysta ee dowlad hoggaaminaya waxaa looga fadhiyaa inay arinta hirgeliyaan in fursadahaas ay sameeyaan waan ognahay inay gali wadanka isaga jirin waan ognahay dhaqaalaha wadanka inuu maaragtay oo aad u leeyto waan ognahay dowlad goboleediyo oo qab qabiil u sameysan inay wadanka ka jiraan oo qabyaaladaysan لكن waxa soo dhana waxa looga bixi kara waxa weeye waa xisb siyaasadeed aragti siyaasadeed wata umada Soomaaliyeed degmo kasta iyo gobol kasta matalaya anagu waxaan isla nahay waa la gaari karaya waxaan maaragtay la fogaaynay oo ciidamada amni Soomaa oo wadanka joog oo ciidamada Soomaaliyeed aan la dhisi karin taas qaladkeed waxa qaadanaya dawladda federaalka waxa qaadanaya dawlad goboleedyada in dadka hoggaaminaya hawmaanta aysan Soomaaliyeysnayn hadii la qaato taladayna waxaan isla nahay iska dhaaf laba sano iyo samti oo hadba dhama dawladda federaalka lix bilood in ka yar ayaa wadanka Soomaaliyeed lagu gaari karaa dawladduna gelgeed ay koobi kartaa asxaabtuna access ay u yeelan karaan ama dhaqdhaqaaq ay u yeelan karaan inay dhammaan gelgeed Soomaaliyeed ay gaaraan aragtidooda ay gaarsiiyaan
editor Axmed haddii siyaabaha bicadu uu ka hadlayo la gaaro oo xisaab siyaasadeed oo shaqayn karta waan qabiil ku dhisnayn oo dadku waa daalaysaan kiis laga dareemayay dawladdii iyo maamul goboleedyadii iyo shacbigii aqoonyahanadii wax dadajiyo miyaanay mutakaaban lagu gaari karin dalab badan baa hal sano iyo wax ka yar ee kaga soo kabta doorashooyin
runtii si fiican buu maaragtay uga hadlay walaalkay ama saaxiibkay laakiin meesha waxa yaalla wuxuu yahay hadda dowlad goboleedyada qabyaalad bay noqotay waa runtiisa hadda xisbiga muxuu noqon doonaa ma malaa'ig buu noqon doonaa xisbiguna qabyaalad buu galayaa waxaana daliilkaaga ah doorashadii ugu dambeysay Soomaalida iyo xataa kuwii ka horreeyay waxay ahayd in walba qabiilka hadba ninka isxigo ayuu maaragtay hadda koor baa maaragtay Puntland markii kowl la aasaasay baa waxa ka horreysay SSDF wax la oran jiray markaasaa la yiri yaa gudoomiye looga dhigaa laba nin baa la yiri markaasaa nin aan maaragtay oo labada nin la qabiila ayaa wuxuu yiri waraadha buu yiri waa la weydiiyey waxa la yiri yaa dooranaysa ama yaa taageeraysa markaasuu wuxuu yiri hooyaday abtirsiyaha waa ay bartay macnaheedu waa maxay yacni mabda'a soomaaliya ka jiro markii la yidhi ahli siimaado qabiil buu noqonaya marka taas doorashadii 96-ka hadda aragtay 120 kursi oo lagu daray kii aadan cadde 120 120 kursi baa waxa u tartamay dad 1000 iyo goog oo ka badan waxa loo ordayay waxay ahayd laba waxyaabo dadka dooranaya waxay dadku ku dooranayeen qabiil amase lagu daray qabiilkaas oo lagu sii daray lacag in la siiyo oo dadka baabuurro lagu qaadi jiray ilaa aakhiri marka waxa weeye waxaanu aragnay xataa iska dhaaf ururada siyaasiga oo aan ideology diin lahayn ururada diinta ayaa qabaa'il u kala baxsan marka maxaa laga hadlayaa oo la oranayaa maanta maaragtay marka Soomaaliya dowladnimadii baan xataa ka fognay markii daacad loo hadlay dowladnimadii baan ka fognahay nidaamkeedii ma hayno marka sida awgeed axsaabtan dee dowlad goboleedyada meeshay mareen oo kale maraysa weliba way ka daraanay ninka madaxda ka ah tolkiisun baa kusoo ururay
cadda maxaa looga bixi karaa marka welwelkan faraha badan ee maamul goboleedyadii iyo qabyaaladii iyo axsaabtii oo qabiil ku dhisan hadday soo baxaan soo muddadii iyo waqtigii ma dheeraanayaad oo halka raacsanay
ummadda Soomaaliyeed way tijaabiyeen qabyaaladda iyo dowlad goboleedyada iyo xukunka hadda jira way tijaabiyeen waxa uu soo baxday in lagu hongoobay waxa uu soo baxday horumar inuu gaarin qarnigii 20-aad lagu jira geeska Afrika kacdoon baa ka socda isbeddelna baa socda 75% ummadda Soomaaliyeed waa dhalinyaro dhalinyartaas waxay doonayaan mustaqbal iftiimaya badihii ay ku dhamaadeen qaxootiyaal ay meelo tiro badan ku jiraan xabsiyaal bay ku jiraan halka uu asxaab weeye halka waxa weeye doorasho ay dhacdo 2000 iyo labaatan taas ayaa horumar ummadda Soomaaliyeed ku gaari kartaa taas ayaa nabadgelyo lagu soo dabaali karaa waxay la tahay iftiin baa socda iftiinkaas ayaana noqon karaa midda Soomaaliya horumar gaarsiin karta
ugu dambeyntii Professor Axmed dadka uu ka hadlayay cadowna dhalinyaray u badan yihiin abaabul haddii dhalinyarada iyo waxgaradka loo sameeyo qabyaaladan karo xalku muxuu yahay
shaygan qabyaalada ah Soomaalida say uga baxdo way adag tahay waxa kaloo jiro oo meesha iyadana ku jiro doorashada markay one man one vote hal nin iyo hal cod la yiraahdo waa arrin qurxoon laakiin ma gaartaa wey hay'adihii fulin lahaa iyo shuruudii fulin lahayd baanba lahayn marka waxay noqonaysaa waxaa loo baahan dadkii horta tirakoob dadkii inay leeyihiin aqoonsi ma garanaysaa وحكلت لبن شروع قلت هتود عدتك لو كلا ساري كرو وحق يا كلا ساري محكمة دي محكمة دي وين الحوكيستا شروع دي وين الجرتا وعول بوين الجرا مرك رنتي ووحف عن وحوقان الله يساعدك لكن سوح سهل إن الله سماه برنو ما تيل كنا وحوى ماشي تدك ووين مرار بين مرايا
أبعي يا دباستي كواس وحاياها عبد الرحمن حسين عدو أمر وترتوي مدحويلها هيرشبه لك إيو بروفيسر أحمد علي أحمد وكمدها برياشي سريع جامعة دو مدى الصومالية هاتنا قدوميها أوركا وحبرا شدا سكولات كإفتن إبوتلان إيو نيروبي تغطي قامل إتا إيو تشوكتر تيرو مكرا وذلك كل بطنو هدي إلا إيرا لكنا نغسل إيو نبتقلي
ياسين إيسو والديري وليبا وبنتي دودة قابن أي نودة قيستي على انتاسي كرسو قدبنو قبل قبل إذا عدد في دمو أي أنو كسي دونا هين ومجيب تشلعنا دين أي كالما هسا وحيدو كسو مغانا عودك فنان كحسين شرعي وليبا هستا سلخة waagaagnay istiyaal heestaasi suleexa ayaan ku soo gabeyn doonaa idaacadeedii fiidnima waa falastiin axmed imaan iyo aniga abd xakiin maxamuud shiruuc oo si wada jiray idaacadeedii ku soo tabinayay iyo guud ahaan baahda VO ee leh tan iyo kulanka dambe sida ay nabadgelyo I'm
wrong.